Камісія кардинала у панаглядзі за інстытутам рэлігійных спраў працягвае выконваць сваю функцыю, дакладнілі сёння ў залі друку апостальскай сталіцы. Святы Айцец пажадаў умацаваць ролю камісіі кардынала ў якасці асобнай і аддзеленай ад назіральнай рады структуры, што прадугледжана статутам інстытута. Папа Францішак выказаў пажаданне, каб, пачынаючы з гэтага году, сустрэчы рады адбываліся асобна ад пасяджэнняў камісіі, падкрэсліваючы такім чынам іх розныя функцыі, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні святога пасаду. Камісію кардыналаў па наглядзе за інстытутам рэлігійных спраў узначальвае іспанскі кардынал Санта Сабрыль і Кастэльё. У яе склад уваходзіць 6 іерархаў: аўстрыйскі кардынал Крыстаф Шонборн, арцыбіскуп Вены, канадскі кардынал Томас Крыстафер Колінс, арцыбіскуп Таронта, французскі кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, італьянскі кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы, а таксама арцыбіскуп Заграба Йосіп Бажаніч. Члены гэтай структуры прызначаюцца святым айцом на 5-гадовы тэрмін. Яна займаецца агульнай стратэгіяй банку і кантралюе выкананне ім статутных нормаў. Назіральную раду інстытута рэлігійных спраў узначальвае французскі фінансіст Жан-Батыст де Францю. У склад гэтай структуры ўваходзяць свецкі эксперты з Германіі, Злучаных Штатаў Амерыкі, Вялікабрытаніі, Чылі, Італіі і Іспаніі. Сакратаром структуры без права голосу з'яўляецца арцыбіскуп Альфред Хуэрэп. Назіральная рада інстытута рэлігійных спраў паводле статута ад 1990 года вызначае стратэгію і ажыццяўляе кантроль за аперацыямі. Яе члены таксама займаюць пасады на працягу 5-гадовага тэрміну.